komentar tedna.
Predstavljajte si, da bi predsednik države odlikoval poveljnika nemške ali italijanske tajne policije, ker je med okupacijo v neki akciji preprečil, da bi skupina oboroženih ljudi ogrozila prebivalce. Dejanje, ki ga je poveljnik storil, je bilo brez dvoma dobro, a si noben predsednik države ne bi upal dati odlikovanje poveljniku policije, ker je predstavnik totalitarnega režima ali celo okupatorja. Razen enega predsednika, seveda, slovenskega. Ta nonšalantno odlikuje poveljnika policije, ki je stalno sodeloval z okupatorji, kar so z vidika domoljubja srbski komunisti dejansko bili, saj so bili proti osamosvojitvi Slovenije, obenem pa so kot totalitarna oblast kršili osnovne človeške pravice. Ko so pred časom hoteli postaviti spomenik nekdanjemu banu Marku Natlačenu, so se oglasili ogorčeni nasprotniki in nasprotovali postaviti spomenika z ugovorom, da se je šel ban pokloniti Italijanom. To dejanje se upira tudi meni, kakor se upira vsakemu domoljubu. In spomenika mu niso postavili, pa se je šel samo pokloniti okupatorju. Srbskim komunistom, nasprotnikom slovenske samostojnosti in demokracije, so se nenehno hodili priklanjati njihovi slovenski tovariši. Seveda bodo ti zavrnili te očitke, da so to delali z namenom, da bi gladili spore in omogočali čim boljši položaj Slovenije. Verjetno bi nam enako odgovoril tudi ban Natlačen, če ga ne bi komunisti prej ubili. Pa še eno prednost ima ban Natlačen pred komunisti. Ni kršil človekovih pravic in je bil predstavnik demokratično izvoljene oblasti. Namenoma sem izbral kočljiv primer, da bi nakazal, kaj si je z vidika demokratično čutečega človeka privoščil slovenski predsednik Danilo Türk, ko je podelil odlikovanje Tomažu Ertlu. Podoben vzorec smo Slovenci prevzeli pri imenovanju Titove ulice. Ali nismo ob tem poimenovanju po nekdanjem jugoslovanskem komunističnem diktatorju poslušali, da je bil Tito tudi predsednik Jugoslavije, ki je dal neke pravice narodom in narodnim manjšinam ter delavcem, ki je po vojni obnavljal porušeno domovino in podobno. Marsikaj od tega drži. A tudi Hitler je gradil avtoceste, še več kot Tito, in kot otrok sem se vozil po asfaltu, ki ga je položil veliki vodja ali duče. Bomo poslednjih dveh tudi poimenovali ulice. Tudi ta dva sta del slovenske zgodovine, kako smo slišali v Titov zagovor. V Italiji sem srečal ljudi, ki so trdili, da se je v času Mussolinija lepo živelo. Podobno, kot nekateri v Sloveniji trdijo, da se je v času Tita pri nas lepo živelo. Morda bi se tudi v Nemčiji našel kdo, ki bi nekaj podobnega trdil za Hitlerjeve čase. V vsakem totalitarizmu se je nekomu lepo godilo. Nekaterim celo izredno lepo. Pa še eno primero si bom sposodil. Vsako leto v januarju praznujemo obletnico tako imenovane Dražgoške bitke. Ljudje, ki so doživeli tiste tragične dogodke, pričujejo, da ni šlo za bitko. Kako bi šlo za bitko, če je tam padlo 9 vojakov in 43 civilistov, skoraj 5-krat več je bilo žrtev med civilisti. Torej, da ni šlo za bitko, ampak za nepremišljeno izzivanje revolucionarnih predstavnikov med partizani. Domačini so rotili partizane, naj se umaknijo iz vasi in jim obljubili, da jim bodo nosili hrano na jelovico. A se slednji niso umaknili vse do trenutka, ko so prišli Nemci in vaščane prepustili na milost in nemilost okupatorju. Gotovo si žrtve, ki so umrle v tistem času, zaslužijo spomin, še zlasti nedolžni vaščani, a zlorabljanje teh dogodkov in žrtev za dnevno politiko v korist strank, ki so išle iz totalitarne tradicije, lahko imenujemo nov zločin. Dražgoška bitka, kakor jo danes prikazujejo, ni zgodovina, ampak je mit. In raje, kakor da se Slovenci posmehujemo Srbom, ki poraz v bitki na Kosovem polju zlorabljajo za svoje nacionalistične podvige in iz poraza delajo zmago, pometimo pred svojim pragom. Nekaj podobnega, da iz mita delajo zgodovino, delajo tudi najvišji predstavniki slovenske države. Le da so Srbi na boljšem. Oni ustvarjajo mit iz dogodkov v srednjem veku, mi pa iz dogodkov v 20. stoletju. Odlikovanec predsednika republike je v svoj zagovor vedel povedati, da je samo izpolnjeval ukaze. On ni nič kriv, nasprotno, bil je lojalen in ubogljiv. Zanimivo, da so enake besede uporabljali tudi nacistični veljaki, ko so jih zasliševali na sodiščih. Niso priznali krivde, ampak so samo trdili, da so izpolnjevali ukaze. Morda pa nam je predsednik države hotel sporočiti, da bo odslej odlikoval tiste ljudi, ki bodo nemenece za moralo, pravico in resnico pridno in pokorno izpolnjevali ukaze. Njegove in njegovih tovarišev seveda.
Komentar tedna.